Fredag kveld var det duket for en spesiell kveld I pressmark og forsamlingshus på Eina. Med både skilegender og historiefortellere på plakaten hadde publikum samlet seg for å høre minner, anekdoter og fakta fra norsk skihistorie. Levert av Oddvar Brå med Thor Godstad som kunnskapsrik kommentator og inspirerende forteller. Stemningen var forventningsfull, og det lå an til en kveld fylt med både latter, nostalgi og ekte idrettsglede.
Og staffet, det var det mange som sier staffet til staffet, og det var absolutt det staffeten her. Og oss som gikk da, det var jo da Lars-Erik Eriksen. Ove Hønli, Pål Gunnar Mikkelplass og Edda. Og Lars-Erik, han da vekslet første etappen likt med Thomas Asberg. Ove Hønli, han gikk andre etappen og gikk ut sammen med Jan Ottosson. Det var ikke noen små gutte, men Ove gikk kanskje et av de beste løpet I hele karrieren. Men det nesten ingen som vet om det løpet der. For, det hører jeg, Lars-Erik kom inn først sammen med jeg, og Pål Gunnar gjorde jo det, og jeg gjorde mitt. Så det er jo fokus på det, på den 15 kilometer, den staffetappen med Ove, det nesten ingen som husker var god. Og den haugen husker heller ikke hvem som gikk den. Så jeg vet at Ove fikk et spørsmål en gang, hvem var det som gikk til staffetten da, hvis ikke Ove gikk? Altså, hvem gikk til staffetten I 82? Og da svarte Ove det. Det var Oddvar det. Ok, da går jeg ovennlig og får en kjempestor ledelse som Pål Gunnar da tar over. Og som det skjer da, så går det ille med Styggdalen. Han ramler. Utrolig heldig at ikke den brakk en stav eller ski. Det nesten ufattelig. For det var ikke bare at den falt stygt ned der. Og så får jeg beskjed da, at han ramlet Styggdalen. Da blir det liksom, for jeg var jo forberedt da til Sovjetunionen var på andre plass da, at jeg skulle gå ut da med en stor ledelse. Da blir det liksom forberedt på det. Ok, da blir ledelse mindre. Og så da hører jeg jo ikke noe mer forberedt, så skjer det på Gratishaugen, at Sovjetunionen da går forbi Pål Gunnar. Da vet du at her kommer du da bak. Mot han som gikk likt på 10 kilometer to dager før. Da det jo altså viktig at det klarte da å snu om tankegangen og bli I andre posisjon. I stedet for å tenke det var som F også fra til en stor ledelse, så nå blir hun bak. Så det tror jeg også, som vi sa før, har litt grann med det at du har holdt på lenge. At du har klart da å snu den biten der. Og det blir 12 sekunder. Og så sjansen sånn da, det var langt til å klare at vi kunne nå igjen Savjalov. Det åpnet helt grensa mot Frognerskjetra, det jo tungt I starten. De siste par sekundene fikk du I gåsendet gratis, for da skjønner Savjalov at vi kom. Så da begynner han å forberede seg på at vi kom. Og så da opp til 4, så går det da opp I tet og øker farten, kaller det et rykk. Som Savjalov da slipper en 7-8 sekund på toppen der. Og så det veldig lett fra 4 til 5. Og på 5 kilometer så Savjalov I rygg. Da vet begge to at her det gliforskjellet. Men festeforskjellet, det kan godt være en bedre feste. Kanskje derfor vi gikk ifrån der, men gliforskjellet var da. Så derfor så blir det taktikk etterpå. Så vil jeg med Styggdalen først. Og jeg klarer da, og det blir et spurt oppgjør, jeg var jo ikke noe TV der, som jeg da vil. Og jeg vet jo da at hvis han rent først der, så har han kanskje fått en for stor ledelse, så har det vanskelig å tatt igjen. Og I tillegg, så hvis de da dro først, så måtte jo han I tilfelle kjøre forbi meg I Styggdalen. Og det gjorde han, men han var I bedre veina enn det var til Pål Gunnar. Han kjørte forbi meg, det var isøtt der. Der trekker Pål Gunnar ramlet og fikk da 20-30 meter. Det gikk raskt inn. Og da visste begge to at min siste sjans var Der kom gjennom tunnelen der, og skulle opp bakken. Og som dere har sikkert sett en gang av, så blir det da en kollisjon der. I brekkestaven, Savjalov går på kne. Så kan du liksom stille at jo, Savjalov var ulovlig akkurat der. Han gikk jo litt til venstre. Der og da så var ikke det bra i Savjalov. Jeg kan komme tilbake litt med. Men så fortsatte bare å gå. For det var ingen som har stav der. Olav Høyås som var da kommittelsformann, og stavaren ingen bak seg. Så det var litt sent. Så jeg bare fortsatt ikke stoppe. Det berget litt last. Og det tror jeg har med liksom, erfaring at du ikke stoppet og begynner å se til stav. Du bare gikk. Så kommer jeg akkurat på flata. Så skjer en skygge til venstre. Det da Terje Bogen som kommer i en forferdelig fart. Han måtte ha klatret over hjernen på sånn fikk en strekk der, men det var kanskje verdt det. Og så får jeg da staven, som da sammenlengde med 1,47,5. Men det en forskjell. Det den tiden der. Så har vi sånn lærerhjemme, og jeg slapp i staven, så da gjorde du fast staven. Men Terje hadde stått med en litt tjukkere stav. Så det jeg kunne ikke ta den, så da måtte jeg holde staven med fingre. Et par fingre, det forsvant staven. Det var forskjellen. Han gjorde alt helt riktig, men han har egentlig ikke tenkt på det med staven da, og håndtaket. Og ettertid så har jo da sett noen andre filmer i den bakken også. Og det viser seg at Terje Bogen, han står i bånd når vi kommer inn der og springer på utsida. Så han fer akkurat like fort som oss. Og over hjernet. Det ganske ofattelig nesten å klare det. Men samme jeg får staven og får den på meg, så har jeg Savjalov på høyresida. Da har han kommet opp, og da vi klar. Så går vi da mot svingen til venstre, en liten stigning. Og da begynner vel han sikkert å være så liten også, så der får jeg faktisk 3-4 meter, akkurat i svingen, kanskje 5 også. Og så får jeg en 10-12 meter til, så er han 15-20 meter med ferdig på flata og begynner å kjøre ned på staven. Så da kommer han sakte til sikkert igjen inn. Det skjer jo ikke jeg, men jeg føler det av folket, at her kan det skje noe. Og når det til en 60 meter cirka, så går Savjalov ut til venstre. Og det en ting som skjer der, jeg vet ikke om noen har sett det mange ganger, skjer at jeg mister et dobbeltak. Ja, da kommer Savjalov bort i staven min. Det beskylder ikke for det. Det var et heldig for han, oheldig for meg. Så dermed så mestet jeg et oppåttak, så plutselig så er vi helt lik. For der når han skiftet, så skulle vi fortsatt 18,5 meter forsprang, kanskje litt mer også. Så, ja, så blir det da et stress mot mål. Og hvem er første mål? Jeg kjører da skia over hans ski, eller over skoen. Så er det noe med det at det ble da jurymøte, et langt jurymøte. Og regelverket var ganske ullent da. Det står ingenting om hva som skal være første år i målstreken. Det står heller ikke hvor høyt det skal være. Det skal være 20 cm, 40, 50. Så det var jo det som da gjorde at det tok så lang tid, så sånn i ettertid. Så kan man kanskje være glad at det var det at seier, for ellers hadde man laget regelverket etter vi kom i mål. Og det er jo litt spesielt, og det gjorde vi ikke da. Men så ble det jo en ny spurt til. Og så det ble jo delt tredjeplass også. Hvem delt den? Ja, det er helt riktig. Og da påstår Johan Mito at han fikk et strekk også da han kjørte fra foten, sånn i ettertid.
Jeg står her med Kim Espen Hansen, som leder for Øyna Vell, og hva synes du om oppmøtet i dag?
Ja, det var veldig bra. Det var, jeg vil si, overraskende bra, smekkfullt. Det var ca. 130 betalende, tror jeg vi endte på til slutt i dag, så det jeg veldig godt fornøyd med, altså. Det vi.
Det litt av noen historier en har å by på.
Ja, det. Jeg tror altså Kara der kunne hørt på hele kveld, hvis de fikk lov, det var... De skulle drive en time og et kvarter i salen, men jeg tror det blir ikke nesten to timer der. Jeg hadde bare rent tur, så nei, det jo helt kjempemoro å høre om det livet som en Oddvar Brå har hatt. Da, og sånn at Kara der faktisk har slitt seg ut et skispår. Det liksom, det jo ikke mulig for en som ikke er eldre med å sette seg inn i tre, men det veldig moro å høre på. Da.
Ja,
hvordan kom dere på å be inn disse to årene der?
Nei, det spesielt en som med I styret I Velle, en som heter Joakim Bjørner, som hørte mye på en Tor Gotaas, som ville at vi skulle ha en på Eina I fjor. Så da hadde vi en Tor alene på Grendhuset, og der slo han skikkelig. Det var fullt. Og så vi at det var et arrangement som traff de eldre litt, og det noe Eina har kanskje manglet. At vi har noen arrangementer hvor de godt voksne får lyst til å komme, og det en fulltreffer med Gotaas, det ser vi. Så derfor hadde vi lyst til å hanta bars, så det viste seg I kveld at det var en kjempesuksess. Så det var bra.
Så det blir kanskje flere arrangementer for
Ja, det tenker jeg. At vi, ja, dette må vi fortsette med. Så Gotaasen har vel et arsenal med historier, så han... Han må vi I hvert fall prøve å få til å komme tilbake etter hvert, altså. Det har vi lyst til. Ja.
Nå det noen signere bøker på Harde Liv, hvor du har
skjedd? Jeg har allerede hørt at Nådvei driver og sier noe ute I bil etter noen flere bøker, og Matt Bolle når den begynte, nå det snart tomt, så det vært I lang kø her, nå et kvarter etter de var ferdig, og det kjempe, det moro. Folk sett pris på å få komme av Bolle, og... både tala med Kara og få signaturer skje, så mange som har et forhold til å ha sett mye til på TV-en og slik, så det stort at det kommer hvordan til å få tala med.
Dere har ganske mange arrangementer, ikke innebært?
Ja, vi prøver jo hele tiden å finne på litt nytt, da, samtidig å beholde det vi ser fungerer, så som før jul så hadde vi jo quiz-kvelder på Grendhuset, og det viste seg å være populært, da hadde vi Ja, snøtt 150 deltagere har I gang, fire kvelder på, så det tenker jeg vi skal gjøre opp etter høsten I hvert fall. Så har vi, ja, mye annet. Vi har pilkinga som kommer nå om ikke så lenge. Den kommer I mars, da det Østlandsmesterskapet I samarbeid med Gjøvik og Toten Sportsfiskeklubb. Så, ja, og mer til. Så vi prøver hele tiden å ha litt å tilby til bygda da, og for ulike eldersgrupper. Så vi står på.
Ja, da står jeg her med Oddvar Brå og Tor Gotaas. Det vanskelig å få med seg på like arrangement?
Oddvar, nei. Han blir med han. Hvis jeg blir spurt, så spør jeg Oddvar, og så sier vi ja, så kommer vi.
Ja. Mm. Du har hatt litt en historie bak deg. Du, det vanskelig å fortelle om historien din?
Nei, det ikke vanskelig. Vi konsentrerer oss for så vidt om da, 70-90. Da. Men du vet, jeg var jo da låg I verdenseliten Tarme junior og sånn I nesten 25 år. Så jeg har mye å fortelle hvis jeg setter igjen med det.
Du slo igjennom på 70-tallet. Hva husker du best fra 70-tallet?
Nei, altså, som ser jeg, altså, jeg var jo med junior som 18-åring. Og to femteplass I en tiende på fjerdeplassen, det var jo kanskje den mest overraskende biten. Så det husker jeg jo godt, og det var jo da på Byåsen, der jeg bor nå. Så det var jo litt spesielt, for juniorene var ikke så vanlig at de slo seniorene om 18 år.
Og det som så interessant med
han? Han var jo helt min oppveksten, og vi så jo på TV-en og fulgte med langrenn, gikk litt på ski selv, så... Han var god hele oppveksten min fram til 90-tallet, og han har jo gått på ski inn I folkeskjellet, som jeg sier, så han en folkeskjær skiløper som alle som over en viss alder I Norge har hørt om.
Det står på nettet at 82 høydepunktet, men du fortalte oss her at det var ikke høydepunktet ditt.
Nei, altså, jeg hadde en lang karriere, og det var jo da forskjellige høydepunkt og det beste løpet. Og, men kan du si at litt sånn mediemessig så var det nok sikkert da 82 som var det største men jeg har så lang karriere med ganske mange store løp at det ikke så lett å sette det ene foran det andre men det som da det jo en del løp som av skimessige årsaker som kanskje har vært det beste løpet I karrieren men de står ut frem det et annet tall foran
Det gikk mange løp, men det var ikke alle som var gulløp.
Nei, det ble det selvsagt ikke. Og det jo sånn at det var jo hard konkurranse, og det var mange ting som foregikk den tiden der. Så det var ikke en garanti, men Jeg tror det var da i sesongen 75, da var jeg faktisk ikke slått på to måneder. Det var ganske spesielt da. Ja, sånn det.
Nå det veldig mange folk her I dag. Du har solgt mange bøker og skrivet mange autografer.
Ja, jeg synes det fantastisk. Så mye folk, det veldig mye det her, stappefull sal her. Og I tillegg så det jo liksom artig for når du driver og prater om det her, at du ser folk interessert og liksom lever litt med. Det gir jo litt energi for dem som prater også.
Akkurat.
Så det jo fantastisk, og det vi har vært så mange, mange plasser, langt over 100 stykker, over 100 plasser. Og stort sett så det folk som da en viss alder, de har stort sett sett en TV-kanal. Så dermed så det der å gjennomfriske det, tror jeg ganske artig for mange, ja.
Hva vil du at folk skal sitte opp med når de tenker på Oddvar Brå?
Det jo Norges historie, han jo født I 1951, andre halvdel på 1900-tallet, og han kom fra bygda, og han hadde kongeriket med skiløpinga, så han drev på I tid hvor Norge hadde en TV-kanal, det var et veldig samhold etter krigen, og han en del av det der samhold og velstandsøkninga som var med idrett og med TV, og en folkehelt og et bra forbilde for en nasjon, for de yngre og de eldre.
Og jeg må nesten spørre deg jo da, hva vil du at skal stå opp etter deg?
Ja, det jeg faktisk ganske opptatt av, det jo da at, som også sagt der hele tiden, så fra 60-tallet, og det jo liksom det å klare å bryte og komme opp og bli en av verdens beste skiløpere, det krever mye innsats, og ting lå ikke til rette på samme måten som I dag, så du måtte av og til brøyte veien selv. Så at jeg har vært ganske positiv på nye ting, det vil jeg kanskje ha igjen som ganske viktig fra min karriere.
Nå står et nytt OL på trappene, ikke mer enn 7 dager til. Hva tenker du om Norges sjanser?
Nei, sånn som nå på herresiden så vi jo helt overlegne. Vi har et fantastisk godt lag, men så det en del nasjoner som oss forventer skal være der, som ikke der. Så for å si det sånn, hvis ikke Norge kommer til å dominere det OL her på herresiden langrenn, så blir jeg skikkelig overrasket.
Men da ønsker jeg deg bare god tur hjemme, og takk for at jeg kom.
Jo, tusen takk.
Tusen takk.